Danışır Azasıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Katrinka sırğası azı 50 adamın ölümünə səbəb olub. Yeni Orlyan şəhərinin çox hissəsi suyun altındadır. Yeni Fikir Təşkilatının üzvləri aclıq aksiyasına başlayır.
Təzyiqlərə son qoyulmasa, dinç və etiraz aksiyalara başlayacaq. Bu, hökumətə qarşı itaatsizlik kampaniyasına başlayacaq.
Fərhad Əliyev mətbuatda onun haqqında yazılanları təkzib eləyir.
Mən Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri kimi heç bir klanı təmsil etmirəm.
Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların sədrləri Varşavada görüşüblər. Bugün İraqda Amerika hərbçilərinin hava zərbələri nəticəsində 40-dan çox adam ölüb. Ekspertlər neftin qiymətinin 80 dollara çatacağını deyirlər. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı, Katrinka sırğası azı 50 adamın ölümünə səbəb olub. Amerikanın Mississippi ştatı rəsmilərinin dediyinə görə, ölənlərdən 30-u daşqının ya da dağıntıların altında qalıb. Yeni Orlyan şəhərində suyun səviyyəsinin getdikcə artmasından narahatdılar. Mer Ray Nagin şəhərin çox hissəsi, o cümlədən iki hava limanının suyun altında qaldığını deyir.
The city of New Orleans is in a state of devastation.
Yeni Orlyan dağıntıların mərkəzindədir. Şəhərimizin demək olar ki 80% suyun altındadır. Bəzi yerlərdə suyun dərinliyidir. Aeroportların ikisi də suyun altındadır. Küçələrdən birində suyun qabağı kəsilib. Ona görə də bəzi yerlərdə suyun səviyyəsi qalxır. Su arta-arta gedir.
In certain sections of the city and the list goes on and on.
Yeni Orlyanın meri Ray Nagin. Sürəti 240 kilometr olan küləklər Yeni Orlyanı dünəndən dağıdır. Katrinka sırğası tək suyun səviyyəsini yox, dünya bazarında neftin qiymətini də artırmaqdadır. Dünən qasırğa Meksika körfəzinə yaxınlaşan kimi neftin qiyməti 70 dolları keçdi. Ekspertlər neftin hələ bahalaşacağını, 80 dollara çatacağını deyirlər. Rövşən Əliyevi dinləyək.
Neftin bir barilinin qiyməti 70 dollara azca keçdi. Bunu çoxları rekord qiymət sayır. Amma 80-ci illərdə neftin qiymətinin üstünə dolların inflyasiya faizini gələrək hesablama aparan ekspertlər bunun rekord olmadığını bildirirlər. İndiki pul hesabından o vaxt neftin barili 95 dollara yaxın olub. Hər halda neft bir qabaq indikindən 50% ucuz idi. Londondakı Qlobal Enerji Araşdırmaları Mərkəzindən Mənud Şöhr Təkinin dediyinə görə, qiymətin qalxmasının əsas səbəbi dünyada iqtisadi artımdır.
Annual increase in demand used to be
Əvvəlkilərdə illik tələbat gündə 600-700 min baril idi. 2003-cü ildə bu tələbat bunun 2 qatı, 2004-cü ildə 4,5 qatı qədər oldu. Təhlilçi OPEC ölkələrinin ehtiyat imkanlarının xeyli azaldığını deyir. Ötən həftə Ekvadorda bir neft zavodunda istehsalın müvəqqəti dayanmasını, bu həftə isə Katrinka sırğasının neftin qiymətinin artmasına səbəb sayanlar çoxdur. Oslo'dakı Nordea Bankının neft təhlilçisi Anetta Einarsen.
Təşkilatın nə cürsə kəsilməsi neft bazarının ağrılı yeridir. Neftin qiymətinə güclü təsir bu səbəbdəndir.
Meksika körfəzində Katrinka qasırğasının keçdiyi ərazidə Birləşmiş Ştatların neft quyularının dörddə biri yerləşir. Neftin qiymətlərinin artması bir çox istehsalçılar üçün yaxşı xəbər sayılmır. Bangkokdakı Thai Samiti adlanan maşın hissələri zavodunun direktoru Tanaton Chueng Rung Rue Angit gəlirin çoxunun məsrəf xərcinə getdiyini deyir. Neft qiymətləri, materialların qiyməti, bütün bu xərclər gəlir hissəsini yeyir. Biz bu yüksək qiymətə görə gəlirin 5%-ni itirdik. 5% biznesdə böyük rəqəmdir. Bu qiymət artımı Azərbaycanda da özünü göstərirmi? Bakıdakı Neft Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham Şabanın sözlərinə görə, dünyanın əksər ölkələrində qiymətlər bazar iqtisadiyyatının qanunlarla dəyişir, amma Azərbaycanda bu qiymətlərin dəyişməsi daha çox subyektiv amillərlə bağlıdır.
Gündəlik işlənən malların, ərzaq mallarının qiyməti son 2-3 ildə bir 50% qalxıb. Baxmayaraq ki, dövlət statistika komitəsi çox 15-20% göstərir. Ancaq reallıq budur ki, həddən artıq azdır. Bu da ölkə daxilində çox qeyri-bazar münasibətlərinin mövcud olmasına dəlalət edir ki, hansısa məmurun və yaxud da böyük bir imtiyaza malik iş adamı təsir edə bilir bazarda qiymətləri.
Azərbaycan hökuməti ötən həftə neftin qiymətlərinin yüksək qalacağına ümidini bildirərək, büdcədə neftdən gələcək gəliri 50% artır hesablayacağını elan elədi.
Rövşən Əliyev Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı sabahdan aclıq aksiyasına başlayır. Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirinin azad olunmasını, hərəkət üzvlərinə təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirlər. Ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli danışır.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı avqustun 31-dən müddətsiz aclıq aksiyasına başlayacaq. Təşkilatın sədri müavini Səid Nuriyevin verdiyi məlumata görə ilk olaraq aksiyaya 5 nəfər qoşulacaq. Sonrakı günlərdə onların sayı artacaq. Aclıq edənlərin tələbləri təşkilatın sədri Ruslan Bəşirlinin azadlığa buraxılması və hərəkət üzvlərinə qarşı təzyiqlərə son qoyulması olacaq.
Aclıq aksiyası yeganə aksiya olmayacaq. Bu aksiyadan sonra başqa bir aksiyalarımız da olacaq. Əgər bu təzyiqlərə son qoyulmasa, dinç və etiraz aksiyaları başlayacaq. Bu hökumətə qarşı itaatsizlik kampaniyasına başlayacaq. İtaatsizlik kampaniyası deyəndə piket də ola bilər, miting də ola bilər, divarların kütləvi yazılması ola bilər. Əgər bu azlıq aksiyasına bir reaksiya olmasa, biz azlıq aksiyamızı küçədə, sadəfdə davam etdirəcəyik. Bizim məqsədimiz Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyətin qurulması, parlament seçkilərinin demokratik şəkillənməsidir.
Səid Nuriyev, Yeni Fikir Hərəkatı üzvlərinə qarşı təzyiqlərin olması haqqında isə bu təşkilatın başqa bir üzvü Xətai Qasımov danışdı. Onun sözlərinə görə təşkilat üzvləri izlənirlər. Onlara hədə qorxu zəngləri edilir.
Bu son 3-4 gün ərzində müşahidə edirik. Şüllər arxamızda gedirlər. Zəng olur, çox olur. Zənglərdə danışırlar, psixoloji gərginlik.
Xətai Qasımov, təşkilat üzvləri onlara olan təzyiqlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət edəcəklərini deyirlər. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının rəhbəri Ruslan Bəşirli avqustun 3-də həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə dövlətin konstitusion quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlərdə ittiham olunur. Ona qarşı belə bir ittiham irəli sürülməsə də, rəsmi təbliğat vasitələrində isə Ruslan Bəşirli Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda da günahlandırılırdı. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları ona qarşı irəli sürülən ittihamın təsdiqini tapmadığını və azadlığa buraxılmasını tələb edən bəyanatlarla çıxış edib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev mətbuatın onun haqqında yazdıqlarını təkzib edir. Nazir gördüyü tədbirlərin kiminsə marağı yox, xalq naminə olduğunu deyir. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Mən heç bir klanı təmsil etmirəm. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev son günlər kütləvi informasiya vasitələrində özü və rəhbərlik etdiyi nazirliklə bağlı məlumatlara münasibət bildirərkən belə deyib.
Bilirsiniz, belə şeyləri çox vaxt mətbuat hallandırır və öz istədiyi kimi yazır. Hiss edirəm ki, son vaxtlar klanlar haqqında yazırsınız ki, nə bilim, bu klanların marağıdır və s. Bu, heç bir klanın marağı deyil. Mən Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri kimi heç bir klanı təmsil etmirəm və Azərbaycanın dövlətinin, xalqının mənafeyinə uyğun olaraq bu tədbirlər həyata keçirilir və hesab edirəm ki, dövlətimiz üçün çox xeyirlidir.
Ötən həftənin sonlarında İqtisadi İnkişaf və Vergilər Nazirlikləri, o cümlədən Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycana idxal olunan məhsulların ucuz alınıb qat-qat baha satılması ilə bağlı hesabat yaymışdı. Bu hesabatdan sonra mətbuatda həmin sənəd hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin təzahürü kimi dəyərləndirilmişdi. Fərhad Əliyev isə bildirir ki, qeyd olunan üçlük araşdırmalarını davam etdirir. Nazirin sözlərinə görə, hər rübdə belə hesabatlar təqdim olunacaq. Azərbaycanın sərhəd keçid məntəqələrində də idxalla bağlı problemlər olduğunu söyləyən nazir, bugün jurnalistlərlə söhbətində onu da bildirib ki, bəzən idxalçılardan lazım olmayan sənədlər tələb olunur. Onlar sərhəd məntəqələrində yubadılırlar. Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Sərhəd Xidməti isə hələlik İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən gələn bu iddialara rəsmi münasibət açıqlamayıb. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların sədrləri Varşavada görüşüblər. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis fikir azadlığı sərbəst toplaşmaqla bağlı Azərbaycanda problem olduğunu deyir. Seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq. Efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin fikrincə, Azərbaycanda sərbəst toplaşma və azad fikir ifadə eləməklə bağlı bir sıra ciddi çatışmazlıqlar mövcuddur. Avropa Şurasının Bakıdakı İnformasiya Mərkəzinin yayınladığı müsahibədə belə deyilir. Həmin müsahibədə hakimiyyət və müxalifət arasında səmmi və konstruktiv dialoqun aparılması vacibliyini vurğulayan cənab Terry Davis əlavə edir ki, münasibətlərin normallaşması və ölkənin siyasi həyatında aydınlıq yaradılması üçün hər iki tərəfin siyasi iradəsinə ehtiyac var. Seçkilərdən nə gözləyirsiniz sualının cavabında Avropa Şurasının baş katibi çatışmazlıqların müşahidə edildiyi əvvəlki seçki təcrübələrinə əsasən ədalətli seçkilərin heç bir alternativinin olmadığını deyib. Cənab Davisin sözlərinə görə, məhz buna görə seçkilərin düzgün keçirilməsinə dəstək məqsədi ilə fəaliyyət planı hazırlayıblar. Plan 3 hissədən ibarətdir. Birincisi, seçki məcəlləsinə yenidən baxılması. İkincisi, seçki prosesində ictimai iştirakın yüksəlməsinə yönəlmiş maarifləndirmə. Və üçüncüsü, Avropa Şurası standartları və dəyərlərinin mülki cəmiyyət və KİV vasitəsilə təbliğ edilməsi. Cənab Terry Davis parlament seçkilərində saxtakarlıqların təkrarlanacağı təqdirdə Avropa Şurasının mövqeyi necə olacaq sualına əvvəlcədən cavab vermək fikrində olmadığını deyib və ki, Azərbaycan demokratiya imkanını verə biləcəyini göstərmək üçün fürsətə malikdir və keçid dövrünü yaşayan digər ölkələr üçün nümunə ola bilər. Deputatlığa namizədliyini irəli sürən və imza vərəqələrini dolduran 1800 nəfərdən cəmi 151-i, təxminən 8%-ə qədəri qadınlardır. İmza vərəqələrini təhvil verən hər 5 nəfərdən biri ixtisassa mühəndis, hər 7 nəfərdən biri isə ya hüquqşünas, ya da iqtisadçıdır. Deputat olmaq istəməyən ixtisas sahibləri arasında isə memarlar və hərbçilər üstünlüyü təşkil edir. MSK-nın yaydığı məlumata görə 1800 nəfərdən cəmi 6-sı hərbçi, 2-si isə memardır. Azərbaycançı Qüvvələr Seçki Blokunun rəhbəri Rövşən Əhmədli blokun 60-dan çox namizədinin qeydiyyatdan keçdiyini, amma onların təbliğatını aparmaq üçün maliyyə vəsaitlərinin olmadığını deyib. Trend agentliyinin yaydığı xəbərə görə sözü gedən blok seçki fondu yaratmağı və ora toplanacaq vəsaiti qeydiyyatdan keçən namizədlər arasında bərabər bölməyi planlaşdırır. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azərlıq radiosunda seçki marafonu.
Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycana bu il 70 milyon yarım dolar yardım ayıracağı haqda hesabat yayıb. Hesabata görə maliyyə yardımı Azərbaycanda şəffaf, demokratik seçki keçirilməsini təmin etmək, neft gəlirlərinin vətəndaşların xeyrinə sərf olunmasına yardım üçün ayrılır. Bugün iki Amerikalı senator Richard Lugar, bir də Barack Obama'nın Azərbaycana gəliblər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri ilə verilən məlumata görə, qonaqların həm hökumət, həm də müxalifət təmsilçiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri, Respublikaçı senator Richard Lugar, demokrat senator Barack Obama'nın səfəri 2 gün çəkəcək.
Azadlıq Radyosu'nun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikir daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radyonun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfi yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir bugün. Katrin qasırğası azı 50 adamın ölümünə səbəb olub. Yeni Orlean şəhərinin çox hissəsi suyun altında qalıb. İraqda Amerika hərbçilərinin hava zərbələri nəticəsində 40-dan çox adam ölüb. Yeni Fikir Təşkilatının üzvləri aclıq aksiyasına başlayır. Fərhad Əliyev mətbuatda onun haqqında yazılanları təkzib edib. Ekspertlər neftin qiymətinin 80 dollara çatacağını deyiblər. Ermənistan silahlı qüvvələri dünən atəşkəsi pozublar. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Qazax rayonunun Məzəmli kəndi, Xocavət rayonunun işğal olunmuş Kuropatkino kəndi avtomatlardan, pulyomyotlardan atəşə tutulub, itki yoxdur.
Bugün İraqda Amerika hərbçilərinin hava zərbələri nəticəsində 40-dan çox adam ölüb. Hərbçilər əməliyyatı Əl-Qaidə üzvlərinə qarşı keçirdiklərini deyiblər. Əməliyyat Suriya ilə sərhəddə Qaim şəhərində aparılıb. Qaim İslamçı döyüşçülərin Suriyadan İraqa keçdiyi əsas yol hesab olunur. İraq rəsmilərindən biri Reuters-in sahibəsində deyib ki, bugünkü havaların nəticəsində tək bir binada 35 adam qırılıb. France Press 60-a yaxın adamın öldüyünü deyir. Amerika ordusu ölənlərin sayı barədə heç nə deməyib. İraqda sünnilərin əsas təmsilçisi Salih Əl-Mütləq şiələri koalisiyaya qatılmağa çağırıb. Salih Əl-Mütləq oktyabrın 15-də keçiriləcək referendumda konstitusiyanı məğlub eləmək üçün şiələrlə danışığa hazır olduğunu deyib, amma şiələri başqa milli qüvvə adlandırıb. Sünnilər federalizmin əleyhinə olduqları üçün konstitusiya layihəsini rədd edirlər. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad ölkənin neft proqramı başçısını dəyişib. Vəzifəyə əvvəl İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Qulam Rıza Ağazadə təyin olunub. İranın nüvə proqramının inkişafı məhz Qulam Rıza Ağazadənin adı ilə bağlıdır. Bu arada İran nüvə proqramında irəliləyiş edib. Dövlət televiziyasının məlumatına görə biotexnologiyadan uğurla istifadə eləməklə daha çox uran çıxarmaq mümkün olub. Livanda keçmiş baş nazirin qətli ilə bağlı vaxtilə təhlükəsizlik orqanlarında yüksək vəzifələrdə çalışan 3 nəfər həbs olunub. Tutulanlar Təhlükəsizlik İdarəsinin keçmiş rəhbəri Cəmil Əl-Səid, Hərbi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Raymond Azar, bir də Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin keçmiş rəisi Əli Əlhacdır. Rəsmilərin dediyinə görə 3 nəfərin həbsi qətillə bağlı istintaqa aparan komissiyanın, BMT komissiyasının tələbidir. Xatırladaq ki, keçmiş başnazir Rafiq Həriri həm də ətrafındakı 20 nəfər 6 ay əvvəl suiqəst nəticəsində öldürülüblər. Livan müxalifəti qətildə Suriyanı, onun Livandakı müttəfiqlərini günahlandırır. Suriya ittihamları rədd edir. Əfqanistanda seçki yaxınlaşdıqca toqquşmalar artır. Bugün atışmada 2 talibançı öldürülüb. Amerika hərbi mənbələrinin məlumatına görə paytaxt Qabul yaxınlığında talibançılardan ibarət dəstə Amerika-Əfqan qüvvələrinə hücum edib. Qiyamçılardan ikisi həlak olub, Amerika-Əfqan qüvvələri arasında etki yoxdur. İndi NATO-nun baş komandanı Amerikalı General James Johnson Əfqanistana 2 günlük səfəri başlayıb. Bir neçə günə Beslanda da yeni dərs ili başlayır, amma sentyabrın 1-i Beslanlılar üçün faciənin tarixidir. Ötən il terrorçuların Beslandakı məktəbə hücumu 330 şagirdin müəllimi nəticələndi. Moskva faciədə Çeçen terrorçularını günahlandırır. Bir il keçsə də bu hadisə ilə bağlı suallar qalmaqdadır. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Beslan hadisələrindən bir il keçməsinə baxmayaraq, bugün bir çox sual cavabsız qalıb. Bu basqınçılar kim və nə qədər olub? Niyə Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvələri belə iri insan tələfatının qarşısını ala bilmədi? Rusiya Baş Prokurorluğunun rəsmi istintaqından əlavə, Moskvada və Şimali Osetiyanın özündə iki parlament komissiyası təhqiqatlar aparıb. Üstəlik, Beslanın özündə də sakinlər hadisəni araşdırmağa çalışırlar. O zaman məktəbdə olan 32 basqınçıdan təkcə 24 yaşlı Çeçen Nurpaşı Kulayevi sağ ələ keçirdilər. Hazırda onun işinə Şimali Osetiyanın Ali Məhkəməsi baxır və o ömürlük həbs cəzasına məhkum ediləsidir. Kulayevin özü çox ziddiyyətli bəyanatlar verib, habilə şahidlərin bir çoxu onu tanımayıblar. Amma Rusiya Baş Prokurorunun mavini Nikolay Şepel müsahibəsində deyib ki, Kulayevin hücumda iştirakına heç bir şübhə
yoxdur.
Kulayev bizi inandırmağa çalışır ki, hücumda az qala heç bir iştirakı olmayıb. O, böyük qardaşına görə dəstəyə qoşulmağa məcbur edildi, hətta onların hara getdiyini bilmirdi. O, deyib ki, onların terror aksiyasına getməyə ürəyinə dammışdı, amma bilmirdi ki, bu məktəbdə olacaq. Biz isə hesab edirik ki, o bandit dəstəsinin üzrüdür və əməlləri üçün Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsi əsasında cavab verməlidir. Beslan faciəsinin bahisgarı sayılan Çeçen komandiri Şamil Basayev, ötən ay ABC Amerikan televiziyasında verdiyi müsahibədə girov götürmə əməliyyatının hazırlanmasında iştirakını etiraf etsə də, iddia edib ki, dəstə başçısına möhkəm tapşırmışdı ki, hakimiyyət nümayəndələrinə tələblərini təqdim etdikdən sonra 10 yaşına kimi bütün uşaqlar sərbəst buraxılsın. Beslan faciəsindən sonra Rusiya hakimiyyət nümayəndələrinin yaraqlılarla danışıqlar aparmaqdan imtina etmələri məlum oldu. Basqınçılar tələb etmişdi ki, Rusiya qoşunları Çeçenistanı tərk etsin. Şimali Osetiyanın keçmiş prezidenti Aleksandr Dzasokovun iddiasına görə o məktəbə gedib basqınçılarla danışıqlar aparmaq istəyəndə Rusiya hərbçiləri onu həbslə hədələdilər. O zaman habelə Kreml nəinki Məsədovun vasitəçilik təklifini rədd etdi, hətta dərhal onun bir neçə qohumu həbsə alındı. Bütün bunlara baxmayaraq, birinci və ən mühüm sual 331 günahsız adamın qətlinin hansı şəraitdə baş verməsidir. Rusiya rəsmi orqanları iddia edir ki, onların məktəbə hücum etmək niyyəti olmayıb, basqınçılar isə idman zalında partlayıcı qurğunu işə salıb, yanğın törətdilər və nəticədə məktəbin damı adamların üstünə açdı. O zaman hadisə yerindən qaçan girovları yaraqlılar arxadan güllələyirmiş. Deyilənə görə yaraqlılar o vaxta qədər 21 kişi girovu artıq öldürmüşdü. Basayevin iddiasına görə isə Rusiya snayperinin ayağı ilə bombanın detonatorunu saxlayan yaraqlını vurması birinci partlayışa səbəb oldu. Keçmiş girovlarla şahidlərin bir çoxu mülki sakinlər arasında bu cür iri tələfatın səbəbini Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən ağır silahların tətbiqində görür. Halbuki baş prokurorun müavini Şepelin dediyinə görə əskərlər ağır silahların tətbiqinə əmr alanda binada artıq girov olmayıb, yaraqlıların isə şiddətli müqaviməti davam edirdi. Aleksandr Dzasokov da müsahibəsində təsdiq edib ki, Prezident Putin başlıca məqsəd olaraq girovların sağ qalmasına çalışırdı. Hadisə zamanı Beslanda olmuş hüquq müdafiəçisi Lidiya Grafova bu fikirlər razılaşmır. Məktəb qarşısında duran valideynlər ən çox təhlükəsizlik qüvvələrinin binaya hücumundan qorxurdu. Orada nəyin bahasına olursa olsun insan həyatlarını xilas etmək deyil. Terrorçuların işini bitirməyə əhvalı hökm sürürdü. Məktəbin idman zalının döşəməsində oturmuş qadını yaddan çıxara bilmirəm. O əlində yaxınlarının fotoşəkillərini tutub deyirdi. Terrorçular onlara əziyyət verdi, bizim əskərlər isə gəlib yandırdılar.
Rövşən Rahiboğlu. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Pati büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Xəbərlər davam edir. Gələn ildən Azərbaycanda dolların qiyməti 4700 manat olacaq. Yeni yaradılan qurum investisiyaların ixracın təşviqi fondu Made in Azerbaijan ticarət nişanını bütün dünyada təbliğ eləmək niyyətindədir. İqtisadi yeniliklərdən ətraflı Emin Hüseynzadə danışır.
Yeni ixracın və investisiyaların təşviqi fondu sahibkarlar üçün ticarət və ixrac imkanlarını araşdırıb hökumətə təqdim edəcək. Qurum Azərbaycanda istehsal olunub və ya ingilis ifadəsi ilə Made in Azerbaijan ticarət markasının bütün dünyada təbliğatı ilə məşğul olacaq. Fondun normal işləməsi üçün Avropa Birliyi 1 milyon avroluq yardım ayırıb. İlin sonuna dək bu vəsait hesabına avadanlıq alınacaq, fondun əməkdaşlarına və sahibkarlar üçün treninqlər təşkil olunacaq. Digər bir məlumata görə gələn il 1 dolların 4700 manat ətrafında olması gözlənilir. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə hazırda nazirlikdə gələn il üçün proqnoz göstəriciləri işlənməkdədir. Amma milli valyutanın gələcək dəyəri hələ də müəyyənləşdirilməyib. İqtisadi İnkişaf Naziri Milli Bankdan sentyabrın əvvəlində göstəriciləri aldıqdan sonra dolların gələcək məzənnəsini müəyyənləşdirəcəklərini deyir. 2006-cı ilin proqnozları dəqiqləşdirildikdən sonra sentyabrın 15-də Nazirlər Kabinetinə göndərilməlidir. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4629 manat, 1 rubl 162 manat, 1 avro isə 5651 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət handbol komandası Avropa çempionatına hazırlaşır. Sabah FIFA-nın Bakıda hakimlər üçün seminarı başlayır. İdmanda yeniliklərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Həndibol üzrə Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığma komandası Avropa Çempionatının mərhələ yarışlarında ikinci qrupda mübarizə aparacaq. Komandanın rəqibləri isə Litva, Portuqaliya, Yunanistan, Slovakiya və Finlandiya milliləri olacaq. Bu, Avropa Həndibol Federasiyasında keçirilən püşkətmada məlum olub. Qrup oyunları isə noyabrın 21-də start götürəcək. Qrupda ilk 3 yeri tutmuş komandalar playoff mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. 16 komandanın iştirakı ilə keçiriləcək qitə çempionatının final mərhələsi isə 2006-cı ildə olacaq. Avqustun 31-də FIFA Bakıda hakimlər üçün seminar keçirəcək. AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin icraçı direktoru Əli Hüseynovun verdiyi məlumata görə, seminarda hakimlərin fiziki hazırlığı yoxlanacaq, onlar yeni avadanlıqlarla təmin olunacaqlar.
35 hakimimiz orada iştirak edir. 5 hakimlər komitəsinin üzvü həmin seminarda iştirak edir və bu qədər sayda hakimin seminarda iştirak etməsinə FIFA icazə verdi və öz nümayəndəsini göndərdi ki, həmin seminar Azərbaycanda keçirsin. Həmin kursu keçən FIFA-nın SNG üzərə nümayəndəsi Aleksandr Spirin.
Əli Hüseynov. Ukraynada badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb. Yarışda Azərbaycanın 4 idmançısı da mübarizə aparıb. Ancaq onlardan heç biri uğurlu nəticəyə imza atmayıb. Rusiyada isə yeniyetmə boksçular arasında Avropa birinciliyinin startı verilib. Turnirdə Azərbaycanı 6 yeniyetmə boksçu təmsil edir. İspaniyada şahmat üzrə klub çempionatı başlayıb. Çempionatda beynəlxalq qrasmesterlər də mübarizə aparır. Onların arasında azərbaycanlı şahmatçılar Teymur Rəcəbovla Şəhriyar Məmmədyarov da var. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi efirdə gənclərin 14-24 proqramıdır. Mikrofonda Ülker Akif qızı.
14-24-də sizi salamlayıram. Azərbaycan inkişafına xidmət edəcək hər hansı bir layihə hazırlamaqla onu həyata da keçirə bilərsiniz. Əgər Birləşmiş Ştatların səfirliyi və Açıq Cəmiyyət İnstitutunun birgə təşkil etdiyi müsabiqədə qalib gəlsəniz. İnstitutun proqramlar üzrə koordinatoru İradə İskəndərzadə deyir ki, müsabiqədə yalnız xaricdə təhsil almış gənclər iştirak edə bilərlər. Layihə müxtəlif istiqamətlərdə ola bilər. Əsas şərt onun əhəmiyyətindədir.
Müxtəlif proyektlərlə onlar müraciət edib, orada müxtəlif məbləğlərdir. Məbləği alıb, burada hansı proyektləri həyata keçirə bilərlər. Kim hansı sahədə istəyir, o sahədə proyekt yaza bilər. Hansı ki, daha da lazımlıdır indiki zamanda Azərbaycan üçün, o proyektə pul ayrılacaq.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər layihə ilə yanaşı tərcümeyi hal, müraciət forması və iki tövsiyə xarakterli məktubdan ibarət sənədlərini sentyabrın 30-una dək Açıq Cəmiyyət İnstitutuna təqdim etməlidirlər. Müsabiqənin qalibləri yanvar ayında elan olunacaq. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Şimdi de hava hakkında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda gecə 19-21 dərəcə isti, sabah gündüz 25-27 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, isti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Qobabu, Sarxaçmazda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənir. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 16-21, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənir. Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Katrin qasırğası azı 50 adamın ölümünə səbəb olub. Yeni Orlyan şəhərinin çox hissəsi suyun altındadır. İraqda Amerika hərbçilərinin hava zərbələri nəticəsində 40-dan çox adam ölüb. Yeni Fikir Təşkilatının üzvləri aclıq aksiyasına başlayır. Fərhad Əliyev mətbuatda onun haqqında yazanları təkzib edib. Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların sədrləri Varşavada görüşüblər. Ekspertlər neftin qiymətinin 80 dollara çatacağını deyirlər. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 1530 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Bir adamın adına 3 seçici vərəqi gəlir. Bir ünvan 2 seçki dairəsinə salınır.
Hansısa bir adamın adını 2 dəfə yaza bilər. Təkrar edirəm, bu respublikada olar 10-15 belə hal.
Azərbaycanın öz malları heç daxildə satılmır. Xaricə necə satılacaq?
Əsasən, qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olmalıyıq. Bu sahədə istehsal etdiyimiz məhsulları ixrac etməyə çalışmalıyıq.
Azərbaycan hakimiyyəti barmağı mürəkkəbə batırmağa razı olmur ki, seçici vəsiqəsi kifayət eləyir. Ancaq indidən seçkilərə 2 ay qalmış, adına 3 dənə seçici vərəqi gələnlər var və ya eyni ünvan bir neçə seçki dairəsinə aid edilib. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, bunlar texniki səhvdir, ya düşünülmüş addımlardır, səbəbindən asılı olmayaraq seçkinin nəticəsinə təsir eləyə bilərmi belə getsə?
Elxan, bir nəfərə bir neçə seçici vəsiqəsi verilməsinin, eyni ünvanın müxtəlif məntəqələrdə göstərilməsinin seçkinin nəticəsinə təsiri barədə cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər var. Mərkəzi Seçki Komissiyası belə halların mətbuatda şişirdildiyini deyir, bəzi namizədlər isə bu yolla seçkinin indidən saxtalaşdırıldığını iddia edir. Azadlıq blokundan namizəd Xaləddin İbrahimli 27 saylı Sabunçu 2-ci seçki dairəsində bir ünvanın 2 məntəqədə göstərildiyini deyir, yəni bu deməkdir ki, bir ünvana 2 məntəqədən seçici vəsiqəsi gələcək. Xaləddin İbrahimli bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etdiyini və bu problemi araşdırmağa söz verildiyini bildirir. O, seçkiyə təsir edəcək amillərdən danışarkən əhalinin bir hissəsinin yaşadığı yerdə qeydiyyatda olmadığını deyir.
Bu insanların əksəriyyətinin yaşadığı yerlərdə 2 ildir, 3 ildir, 5 ildir yaşayırlar, yaşadığı yerlərdə qeydiyyatı yoxdur. Bunlar gəliblər tutaq ki, Daşkəsəndə, Gədəbəydən. Bunlar gedib ki, Gədəbəydə, Daşkəsəndə səs verən deyirlər. Ona görə də bu problem həll olunmalıdır. Qeydiyyatı olmayan vətəndaşların səs vermək hüququ hansı formadasa həll olunmalıdır. Bu birinci məsələdir ki, seçki saxtakarlığı üçün əsas yaradacaq. Hələ mən kənarda olan, Azərbaycanda kənarda olan vətəndaşları demirəm. İkinci, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməməsi məsələsidir.
Xaləddin İbrahimli. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzi seçkinin birinci mərhələsinin, yəni namizədlərin imza toplama və qeydiyyatı mərhələsini monitorinqdən aparıb. Mərkəzin rəhbəri Əli Quliyevin dediyinə görə, bütün problemlərin bir nəfərə bir neçə seçici vəsiqəsinin gəlməsi, bir ünvanın bir neçə məntəqədə göstərilməsinin kökündə seçici siyahlarının qeyri-dəqiqliyi dayanır.
Yəni ki, vətəndaş yaşayır, qeydiyyat ünvanı rayondadır, amma sosial-iqtisadi vəziyyətin ağırlığı ilə bağlı tutaq ki, o əmək imigrantıdır, köçüb Bakı şəhərinə gəlir, Bakı şəhərində yaşayır. Deməli, həm onun rayonda olduğu ünvana seçici vəsiqəsi gəlir, həm tutaq ki, bura bəzi hallarda, bəzi hallarda isə daha çox o qeydiyyat ünvanında olduğu yerə, hansı ki, onlar, bir çox onların böyük əksəriyyəti tutaq Rusiyada, yaxın xaricdə ölkələrə çoxdan çıxıb gedir. Bu problemlər də var. Özlər, mən sizə deyim ki, indi seçicilərin siyahları dərc olunanda görəsiniz, çox acınacaqlı bir vəziyyətdir bu barədə vəziyyət.
Əli Quliyev. MSK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyev isə bir seçiciyə bir neçə vəsiqənin verilməsi ilə bağlı onlarda yalnız 2 fakt olduğunu deyir. Bir ünvanın bir neçə məntəqədə göstərilməsinə gəlincə Azər Sarıyev bunu da texniki qüsur adlandırır.
Ola bilsin ki, bu dəqiqləşdirmə aparan zaman dairət seçki komissiyaları bizə göndərən zaman dislokasiyaların bağlı siyahları səhvəyə yol verilir. Biz üzr müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından götürürük də və yaxud bələdiyyələrdən götürürük ünvanları. Ünvanlarda səhvlik ola bilir. Sonradan o səhvlər, yəni bu barədə seçkin informasiya mərkəzinə məlumat verilir, düzəldilir. Ona görə qaynar fəsli fəaliyyət göstərir seçkin informasiya mərkəzinə.
Azər Sarıyev, Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev apardıqları monitorinqin aşkarladığı faktların seçkinin nəticəsinə təsir edəcək qədər böyük olduğunu bildirir.
Siz təsəvvür edin ki, indi deməli dairələrdə ən az tutaq ki, orta hesabla 17-18 nəfər namizədliyin irəli sürür. Elə dairələr var ki, bu rəqəm hətta 30-u keçir. Yəni bu onu göstərir ki, namizədlər arasında səslər bölünəcək və çox ciddi səs fərqi ilə iddiaçılardan kimsə bu seçkini udacaq. Bizim ilkin hesablamalarımıza görə, yəni bu seçici siyahılarında vətəndaşların adlarının düşməsi və qeyri-dəqiqlik böyükdür. Böyük rəqəmlərlə ifadə olunur. Yəni ona görə deyirəm ki, həmin o rəqəmlər seçkinin nəticələrini həll edə biləcək.
Əli Quliyev. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Səyyad Aran isə yuxarıda deyilənləri təsadüfi hallar sayır və seçkinin nəticəsinə təsir edə bilməyəcəyini deyir.
Bilirsinizmi, belə bir ifadə var, yalnız ölülər səhv eləmək. Seçki ilə bağlı insanlar, məhz istismar sahələrində çalışanlar, bu siyahını tərtib edənlər, pasport masa şöbələri və s. Bütün bunların hamısı çox gərgin şəkildə işləyir. Aydın məsələdir ki, insan robot olmadığına görə hansısa bir adamın adını iki dəfə yaza bilər. Təkrar edirəm, bu Respublikada olar 10-15 belə hal. Bu isə milyonlarla seçicinin səsinə təsir göstərmək imkanına malik deyil. Tutaq ki, hər dairədə bir belə bir hadisə ola bilər. Bir səs aydın məsələdir ki, kimisə taliyinin həll edilməsində elə bir önəmli əhəmiyyət daşınmaz.
Səyyad Aran deyir ki, hər bir dairənin öz favoriti olacaq ki, o da səs üstünlüyü ilə qalib gələcək. Yəni, 1-2 səsin deputat mandatı uğrunda mübarizə aparanların taleyində elə bir əhəmiyyəti olmayacaq. Sentyabrın 1-dən Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azərbaycan Demokrat Partiyasını birləşdirən Azadlıq Seçki Bloku Mənim Adım Hanı kampaniyasına başlayır. Blok seçiciləri öz məntəqəsinə gedib adını seçici siyahlarında axtarmağa çağırır. Mərkəzi Seçki Komissiyası da bir müddət əvvəl seçicilərə eyni müraciətlə çıxış edib.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də iqtisadiyyata keçək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ölkəyə gətirilən malların 1-5 qiymətə satıldığını elan edəndən sonra indi də ixracya şərait yaradılması məsələsinə keçib. Ancaq Azərbaycanın dünya bazarına çıxartmağa neftdən başqa daha nələri var? Bu suala müxbirimiz Marif Çingizoğlu cavab verir.
Yaxan, əvvəlcə onu qeyd edəyim ki, Azərbaycanda adam başına düşən ticarət dövriyyəsinin həcmi 900 dollardır. Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev avqustun 30-da Həyat Rezidensi Otelində Azərbaycanda ixrac və investisiyaları həsr olunmuş tədbirdə bildirdi. O qeyd elədi ki, Azərbaycanla müqayisədə bu rəqəm Qazaxıstanda 2100, Baltikyanı ölkələrdə 5000, Almaniyada isə 20000 dollara yaxındır. İmkanların daha geniş olmasına baxmayaraq, adı çəkilən ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda adam başına düşən ticarət dövriyyəsinin belə aşağı olmasını Fərhad Əliyev Azərbaycanın xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinin zəif olması ilə əlaqələndirdi. Onun dediyindən belə məlum oldu ki, Azərbaycan 130-a yaxın ölkə ilə ticarət əlaqəsi qurub və bu əlaqələrdə ixracının 80% neft-qaz sahəsinin payına düşür ki, bu da ölkənin inkişafı üçün təhlükəli amildir.
Bizim ixracın təxminən 80%-ni neft məhsulları təşkil edir. Bu çox təhlükəlidir bizim üçün. Gələcəkdəki fəaliyyətimizdə isə əsasən biz qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olmalıyıq. Bu sahədə istehsal etdiyimiz məhsulları ixrac etməyə çalışmalıyıq.
Həm İqtisadi İnkişaf Naziri, həm də iş adamları qeyd elədilər ki, ixracda qeyri-neft sektoru payının artırılmasının əsas yeri kənd təsərrüfatı malları oynaya bilər. Karvan El şirkətinin prezidenti Əbülfəz Qafarov qeyd elədi ki, Rusiya və Ukraynada Azərbaycanın kənd təsərrüfatı mallarına böyük ehtiyac var. Amma həmin ölkələrin bazarlarına Azərbaycan məhsullarının ixracı tez-tez problemlərlə üzləşir. Dediklərinə misal olaraq o bildirdi ki, istehsal etdikləri məhsullarla dolu 3 yük maşını elə bu yaxınlarda Rusiyaya getməyə planlaşdırsa da həmin maşınlar 10 gün sərhəddə saxlandıqdan sonra geri qaytarılıb. Digər iş adamlarının dediklərindən də belə məlum oldu ki, 10 il əvvəllər müqayisədə irəliləyiş olsa da, ixracla bağlı problemlər inkişafa mane olur. Bunu daha çox qanunların işləməməsi ilə izah edən iş adamları və o cümlədən İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əli bildirdi ki, mövcud problemləri aradan qaldırmaq üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Digər tərəfdən o da məlum oldu ki, qeyri-neft sektoruna aid ixracın aşağı səviyyədə olması təkcə qanunvericilikdəki çatışmazlıqlarla bağlı deyil. Həm də Azərbaycanda hələ dünya standartlarına cavab verən məhsulların istehsal edilməməsi, keyfiyyətin aşağı olması, bir də qablaşdırma sənayesinin lazımı səviyyədə inkişaf etməməsi ilə bağlıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu deyir ki, bugün ixrac olunan qeyri-neft məhsullarının faiz göstəricisi xeyli aşağıdır. Onun sözlərinə görə ən yüksək göstərici İran, Rusiya, Gürcüstan və s. ölkələrə ixrac olunan ərzaq məhsullarının payına düşür ki, bu da 8%-dən yuxarı deyil.
5.1% ərzaq məhsulları təşkil edir, 4.3% az qiymətli metallardır, dollardan hazırlanmış məmulatlardır, 3.9% kimya sənayesi məhsullarıdır, polimer materiallardır, plastik kütlədir, kaucusdur, rezindir, toxuculuq materiallardır, yəni bunlar çox cüzdür, maşın və mexanizmlərdir, elektronik avadanlıqdır, çox cüzdür miqdardır.
İqtisadçı Qubad İbadoğlu.
Marif, Azərbaycanın öz malı heç daxildə satılmır, xaricə necə satılacaq?
İlxan, ixracla bağlı narahatlıq doğuran məqamlardan biri də elə budur. Tədbirdəki müzakirələrdən aydın oldu ki, neft sektoruna aid olmayan ixracla bağlı məsələ hələ yaxın gələcəyin işi deyil. Çünki belə bir inkişafa nail olmaq üçün həm qanunvericilikdə, həm də rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalında xeyli işlər görülməlidir. Müzakirələrdə o da qeyd olundu ki, xaricə mal satılmasının bir yolu var, o da keyfiyyətə nəzarəti gücləndirməkdən ibarətdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan üzrə rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti qeyd etdi ki, Azərbaycanın həm coğrafi, həm də təbii ehtiyatlar baxımından xeyli imkanlar var ki, bir ölkə kimi regionda ticarət mərkəzinə çevrilsin. Onun sözlərinə görə qeyri neft sahəsinə investisiyaların yatırılması ilə ixrac sahəsində xeyli irəliləşlər olar. İqtisadçı Quba Dibadoğlu hesab edir ki, bugün Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar dünya standartlarına cavab vermir. Və bu baxımdan da həmin məhsulların beynəlxalq bazarlara çıxması hələ problem olaraq qalır. Amma iqtisadçı hesab edir ki, problemin həlli Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbulundan sonra sürətlənə bilər. Cənab Qubadoğlu qeyd edir ki, ölkənin neft gəlirləri çoxaldıqca milli valyutanın məzənnəsinin bağlaşması prosesi baş verir. Bu ilin 6 ay ərzində Azərbaycan manatının 3.5% bahalaşdığını deyən iqtisadçı ekspertə görə, bu bahalaşma ixracatçılara qətiyyən sərf eləmir. Elə bu baxımdan da o hesab edir ki, ixraca mane olan amillərdən biri də budur.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Gündüz.
Geldim.
Ne gündüz salmışsın? Gündüz, Nur Dayı deyirsən, Nurşun Aslan. Bilərsən, Əhməd özünü deputatlığa verə bilər.
Nə deputat bazlıqdır? Onun haqqında məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü var axı.
Heç 25 yaşda yoxdur.
Bədür, 25 yaşı tamam olmayan parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilməz.
Abala, Əhmədin 30 yaşı var. Cəzasını seçib çıxırmaq.
Dəxli yoxdur. Nurş Dayı ağır cinayətləri törətdiklərinə görə məhkum olunanların seçilmək hüquqları yoxdur. Yaxşı məzəllə yanındadır.
Gündüz, daha kimlər parlament üzvü ola bilməz?
Ben yorulmuşam. Alın özünüz oxuyun.
İkili vətəndaşlığı olanlar.
Başqa dövlətlər qarşısında özləri götürənlər.
Dövlət qulluqçuları.
Hakimlər.
Hərbi qulluqçular.
Din xadimləri.
Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiqlənənlər.
Deməli, elə adamlar parlament seçkilərinə qatıla bilməz.
Hə, Nuruş dayı. Üstəlik dövlət orqanlarında seçkili və təyinatlı vəzifə tutanlar da seçkilərdə namizədliyini irəli sürsə, səs vermə gününə ən azı 55 gün qalmış tutduqları vəzifədən azad olunmaq haqqında ərizə verməlidirlər.
Gündüz deputat.
Mən özüm gündüzü deputat seçərdim. Çünki
özü seçər ağlamaz.
İndi isə 1001 seçici proqramı Şahnaz bəylər qızı aparır.
1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 1001 seçici proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz bəylər qızı. Bakı büromuzun qonaqları isə bu dəfə hüquqşünaslardır. Bəhruz Kərimov və Rəşad Allahverdiyev. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Hər şeydən əvvəl ondan başlayaq ki, sizin seçim hüququnuz təmin olunurmu? Buyurun, Bəhruz bəy, sizdən başlayaq.
Seçimlərinin təmin olunmasından danışmaq, tam təmin olunmağından danışmaq düzgün olmaz. Çünki bugün Azərbaycanda 1 milyona qədər statistikaya görə seçicilərin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmaması, onların seçim hüququunun məhdudlaşdırılması deməkdir.
Amma seçkiyə hələ 2 ay var, təxminən 2 ay deyək ki, var və bu müddətdə ola bilsin ki, hansı bir qərar qəbul olundu, ola bilsin ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzhar Pənahov deyirdi ki, görsək ki, vəziyyət gərgindir. Onda MSK özü qərar verəcək ki, başqa sənədlərlə də seçicilər səs vermədə iştirak eləsinlər. Yəni, hələ vaxta var.
Problem aradan qaldırıla bilər. Amma nə qədər tez aradan qaldırılsa, o qədər vətəndaşların seçim hüququ təmin oluna bilər. Amma seçim hüququnun məhdudlaşdırılmasında digər məsələlər özünü göstərir. Yəni, vətəndaşların kütləvi tədbirlərdə iştirakıdır, mitinglərdə, nümayişlərdə, piketlərdə iştirakıdır. Bax, bu mənada hesab edirəm ki, Azərbaycanda vətəndaşların seçim hüququ müəyyən qədər məhdudlaşdırılır. Vətəndaşların mitinglərdə iştirakına qadağalar qoyulur, vətəndaşlara hədə qorxu gəlinir və bununla da gələcəkdə seçimin saxtalaşdırılmasına.
Bəhruz bəy, son miting, yəni şənbə mitingi olmuşdu və orada təxminən rəqəm səsləndirmək biraz çətindir, amma hər halda söhbət 10 minlərlə vətəndaşın iştirakından gedirdi. Yəni, bax, o adamları da qadağa qoymamış.
Şübhəsiz, şəhərin mərkəzində olduğuna görə burada şəhərdə yaşayanlara müəyyən qədər o məhdudiyyəti tətbiq eləmək çətindir.
Söhbət əyalətlərdən gedirdi.
Bəli, bəli, rayonlardan, əyalətlərdən gələn vətəndaşların şahidiyəm ki, söhbət də eləmişəm, onların qarşısını alırlar və şəhərə buraxmırlar. Bununla da vətəndaşların, seçicilərin seçkidə iştirakına müəyyən qədər əngəllər yaradılır.
Bəhruz Kərimovun fikirləridir ki, vətəndaşların seçim hüququ tam təmin olunmur, müəyyən məhdudiyyətlər var. Rəşad bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan vətəndaşının və konkret olaraq sizin seçim hüququnuz təmin olunur mu?
Mən özüm Axtabar rayonuna gəlmişəm. Elə bir həftə mən birbaşa özüm seçki kampaniyasında, yəni imza toplama kampaniyasında iştirak elədim. Axtabar rayonunda Axtabar seçicilərin real vəziyyəti barədə istəyirəm bir neçə kəlmə məlumat verim.
Buyurun. Yəni daha konkret faktlardan danışmaq istəyirsiniz.
Buyurun. Demək olar ki, kampaniyalara qədər bütün kəndlərdə oldum və orada ümumiyyətlə öz müşahidələrimə görə imza toplamaq üçün 15-20 ailəyə gedərsən ki, 2-3 vəsiqə çıxar. Mən mətbuatdan izlədim ki, 1 milyon Respublika üzrə seçicinin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Amma mən özüm şəxsi müşahidələrimə görə hesab edirəm ki, 1 milyon bəlkə də çox ola bilər. Axtabada mən deyərəm ki, 20% şəxsiyyət vəsiqəsi ola bilər. Mən sizə bir məlumatı da deyim. Qonşu Tovuz rayonunda yerli hakimiyyət, yəni icra hakimiyyətinin başçısının qərarıyla bütün kəndlərdə yerli icra nümayəndələrinə göstəriş verilib, təşkil olunmuş səviyyədə şəxsiyyət vəsiqələri
paylanılır.
Bəli, paylanılır. Amma Axtafa, Qazax rayonunda
müsbət nümunədir də hər halda.
Bəli, çox çox təqdirə layiq aldı. Amma Axtafa, Qazaxda bu hal yoxdur. Kimin imkanı var, gedib şəxsiyyət vəsiqə ala bilər, kimin yoxdur, ala bilməz. Və bu da şübhəsiz ki, insanlarda seçkiyə, əgər bir insanın öz hüququ pozulursa, hər an fərqi yoxdur, o hansı inamdan söhbət gedə bilər.
Qarşıdan seçkilər gəlir. Seçkilər də vətəndaşın hüququdur. Prezident seçkilərində də, parlament seçkilərində də, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında deyilirdi. O cümlədən prezidentin son sərəncamında da deyilirdi ki, qanun pozuntuları olub, saxtakarlıqlar olub və bu da yerlərdə, bölgələrdə ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin, məmurların özbaşınalığı sayəsində olub. Yəni həmin o sərəncamdan sitat gətirirəm. Ona gətirmək istəyirəm ki, tutaq ki, şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilməyən vətəndaş seçki hüququ uğrunda mübarizə apara biləcəkmi?
Bu Azərbaycan vətəndaşı mən hesab edirəm ki, bu seçkilərdə elə əvvəlki seçkilərdə də aktiv olub və öz hüquqları uğrunda da cəsarətlə mübarizə aparan vətəndaşlardır. Çünki 2003-cü ilin prezident seçkilərində biz gördük, adları seçki siyahlarında olmayan vətəndaşların böyük əksəriyyəti səs vermə günü ayrı-ayrı məhkəmələrin qabağında 3000-dən 5000-ə qədər vətəndaşlar sıraya düzülüb, özlərinin məhkəmədən qərar alıb gedib səs verməyə nail olurdular. Mən əminəm ki, indi də elə o şəxsiyyət vəsiqələrindən söhbət gedirsə, vətəndaşlar bütün günü işin gücünü atıb, pasport masa xidmətinin qarşısında dayanıb, öz seçici vəsiqələrini almaq üçün çalışırlar, səy göstərirlər. Mən elə gəlir ki, buna vətəndaşların özü müəyyən faizlə nail olacaqlar, amma hər bir halda dövlətin özü də maraqlı olmalıdır ki, bu vətəndaşlar həmin vəsiqələrlə təmin olunsunlar. Digər sizin sualınızla əlaqədar onu demək istəyirəm ki, əslində optimist ovqat deyir ki, bu seçkilər əsasən şəffaf keçiriləcək. Mən inanıram ki, bu xalqın istəyi ilə, xalqın səyi ilə buna nail olacaq Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan xalqı.
Bu sizin fikriniz, Rəşad bəy, sizin fikirləriniz?
Doğrudan da mən də o fikirdəyim ki, Azərbaycan vətəndaşları heç də hesab eləmək olmaz ki, öz hüquqları onda mübarizə aparmır.
Mən istəyərdim ki, konkret sizin fikirlərinizi öyrənim ki, sözünüz parlament seçkilərində iştirak edirsinizmi vətəndaş kimi? Buyurun.
Parlament seçkilərində iştirak eləmişəm, komissiyanın üzvü olmuşam. Orada saxtakarlığın həddi, hüdudu yox idi. Məsələn, mən sizə deyim ki, bir seçici başqasının əvəzindən səs vermə, kütləvi bülletinlərin qutuya atılması, Səs verməyə qutarmağına 10 dəqiqə qalmış işıqları söndürdülər məsələn. Sonra qutuya hücum. Qutudan bülletin, məsələn, bir çatıb qutunun ağzını bağladı. Üçüncü dəfə işıqı söndürüb polisin avtomatı altında qutunu apardılar. Bax, bu 2000-ci il parlament seçkiləridir. 2003-cü il prezident seçkiləridir ondan sonra olan. Hamısı saxtakarlıqlarla seçilib və seçicilərin həqiqi iradəsini əksləndirmir, mənim fikrimə görə.
Rəşad bəy, siz?
2004-cü il bələdiyyə seçkilərində 108 saylı Axsağa seçki dairəsindən dağ keçmən bələdiyyə üzvünə namizəd kimi mən iştirak eləmişəm seçkilərdə. Bir namizəd kimi seçicilərin, mən tam məsuliyyətlə deyirəm, 80%-in səsini almama baxmayaraq, bu günləri dağ keçmən bələdiyyəsində tamam başqa üzvlər fəaliyyət göstərir. Və mən də sualınıza cavab olaraq yenə də və həmin Daxçəsəmən kəndində 5-6-7 saylı məntəqələrdə yenə həmin komissiya üzvləri fəaliyyət göstərir. Bu gün də həmin icra nümayəndəsi, bu gün də həmin komissiya üzvləri parlament seçkilərini hazırlaşırlar yenə.
Bu sizin növbəti parlament seçkisində iştirakınızı şübhə altına salmır ki?
Əksinə parlament seçkilərinə münasibətim ancaq mübarizə ilə, ancaq təkidlə biz şəffaf və demokratik seçkiyə nail olur. Təkid, yəni hər bir vətəndaş öz səsini qorumaq uğrunda mübarizə aparmalıdır.
Azadlıq radiosunda seçki maratonu. 1001 seçici.
Mən istəyərdim söhbətin ikinci hissəsinə keçək. Bizim bir şərti platformamız var və bunu 3 ay ərzində efirə gedən 1001 seçici proqramında seçicilərlə, bax sizin kimi seçicilərlə söhbət əsasında formalaşdırmışıq. Yəni onlar öz istəklərini deyiblər ki, parlamenti necə görmək istəyirlər, növbəti parlamentdən nə gözləyirlər və onun əsasında bir şərti platform ortaya çıxıb və indi biz onu səsləndirək, ondan sonra bu haqda müzakirəyə keçərik.
Mən parlamentdə Qarabağ məsələsini daim qaldıracam. Bu məsələnin həlli ilə bağlı parlament prezidentə səlahiyyət versə də, mən Milli Məclisin bu işə nəzarəti gücləndirməsini tələb eləyəcəm. Eyni zamanda parlamentin məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə nail olacam. Baş nazirin ildə 2 dəfə parlament qarşısında hesabat verməsini tələb eləyəcəm. Mən həmçinin təhsildə və səhiyyədə islahatların aparılmasına, bu sahədə rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı parlamentin xüsusi proqram hazırlamasına çalışacağım. Hesab eləyirəm ki, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası Milli Məclisə hər ay gördüyü iş haqqında məlumat verməlidir. Korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirləri, əmlakı yoxlanmalı, onların əlaqəli olduğu obyektlər araşdırılmalıdır. Mən ümumiyyətlə korrupsiya ilə mübarizədə qətiyyətli və sərt addımlar atılmasını tələb eləyəcəm. Eyni zamanda hüquqi islahatların aparılması sürətləndirilməlidir. Əhalinin işlə təmin olunması, işçi və düşünən beyinlərin xarici axınının qarşısını almaq üçün hökumətin təcili tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Bundan başqa bütünlüklə iş adamlarının problemlərinə diqqət çəkəcəm. Hesab eləyirəm ki, ölkəyə xarici investorların cəlb edilməsi, eləcə də yerli sahibkarlığın inkişafı üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. Və nəhayət mən tələb eləyəcəm ki, vətəndaşların iş saati 8 saatdan artıq olmasın və ildə bir dəfə məzuniyyətə çıxa bilsinlər.
Bax belə, bu bizim şərti platformadır. Buyurun, sizin fikrinizi öyrənək.
Bu platforma mən hesab eləyirəm ki, düzdür, seçicilərin tam arzusunu əhatə eləməsə də, amma böyük əksəriyyət faizlə demək olar ki, platformada nəzərdə tutulan tezislər, əlbəttə ki, burada hökumətə aid olan, hökumətin işinə aid olan arzular var, Milli Məclisin işinə aid olan arzular var, xüsusən dövlət başçısının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər var. Biz parlamentdən hansı halda bu məsələlərin həllini, platformada nəzərdə tutulan, arzu olunan məsələlərin həllini gözləyə bilərik? O halda gözləyə bilərik ki, parlament demokratik seçkilərlə, ədalətli seçkilərlə keçirilsin və seçkilərdə, hər seçki dairəsində həqiqətən də seçicilərin əksəriyyətinin səsini almış deputatlar həqiqətən də deputat mandatı qazansınlar. Biz onda arzu eləyə bilərik ki, bizim platformada nəzərdə tutulan tezisləri Milli Məclis parlament həyata keçirəcək. Yox, əgər bu saxtakarlıqla, əgər Milli Məclis formalaşdırılacaqsa, mən yenə deyirəm, əvvəlki illərdə olduğu kimi, heç növbəti illərdə də, 10 illiklərdə də biz bu platformada nəzərdə tutulan məsələlərin həllini onlardan tələb edə bilməyəcək.
Yəni hər şeyi növbəti parlamentin tərkibi müəyyən edəcək.
Bəli, mən elə hesab edirəm. Çünki təcrübə də göstərir ki, əvvəlki 95-ci ildə seçilmiş parlamentin tərkibi, 2000-ci ildə seçilmiş parlamentin tərkibi, bax, bu platformada nəzərdə tutulan məsələlərin həlli ilə bağlı radikal addımlar atmayıb. Sadəcə bu məsələləri özündə əks edən, bu məsələlərin həllini özündə əks edən ayrı-ayrı qanunvericilik aktları qəbul olunub. Daha həmin qanunların icrasına nəzarət, həmin qanunların icrası ilə bağlı hökumətin, icra hakimiyyəti orqanlarının hesabat təqdim etməsi bu platformada nəzərdə tutulub. Hesabat təqdim etməsi, yəni konstitusiyada birbaşa əslində göstərilməyib. Amma bununla belə konstitusiyada parlamentdə verilən cüzi hüquqlar çərçivəsində də parlament bu hesabatı kifayət qədər dolğun şəkildə hökumətdən tələb eləmir.
Yəni, belə çıxır ki, parlament heç öz hüquqlarını təmin edə bilmir.
Parlamentin səlahiyyətləri icra hakimiyyət, prezident səlahiyyətlərindən məhduddur. Ona görə də parlamentdə biz görürük ki, Milli Məclisin sədri deyir ki, bizim vəzifəmiz ancaq qanunlar qəbul eləməkdir.
Siz dediniz ki, parlamentin səlahiyyətləri məhduddur. Və şərti platformada isə deyək ki, az qala seçiciyə qızıl dağlar vəd olunur ki, bunu eləyəcəm. Bax, bu səlahiyyətlərdən həmin deputat nə seçə biləcək həmin parlamentdə? Parlamentin indiki məhdudlaşdırılmış səlahiyyətləri ilə.
Hətta indiki konstitusiyanın indiki normalarına uyğun parlamentin əgər səlahiyyətlərini biz məhdud hesab edirsək, eləyiriksə icra hakimiyyəti ilə müqayisədə, hətta bu səlahiyyətlərlə deputatların niyyəti olsa, əgər həqiqətən də xalq onları seçibsə və onların niyyəti varsa, mən inandıram ki, bu platformada olandan da artıq onlar iş görə bilərlər.
Demək belə çıxır ki, hər şey niyyət lazımdır.
Niyyət lazımdır, şübhəsiz.
Rəsud bəy, mən istəyərdim ki, onun da fikirlərini öyrənək görə bu platforma ilə o razıdırmı?
Deyə bilərəm ki, prinsipcə normal bir platformadır. Doğrudan da konkret yazılan təkliflər hamısı hər bir Azərbaycan vətəndaşını düşündürən, narahat edən problemlər öz əksini tapıb. Bunun üçün mən yenə də qayıdıram o fikirə ki,
demokratik parlament
formalaşsın.
Yaxşı, bəs bu platformaya siz özünüz vətəndaş olaraq, seçici olaraq nəyə əlavə edərdiniz?
Mən əlavə edərdim bura, məsələn, parlamentin qanunverici orqan kimi büdcənin icrasına nəzarəti formalaşdırılması, gücləndirilməsi. Çünki büdcəyə daxil olmalar, büdcənin xərcləri və s. üzərində parlamentin müntəzəm nəzarəti olmalıdır. Və bununla bağlı hökumətin hesabatı müəyyən edilir ki, parlamentə təqdim olunmalıdır. Bunu mən əlavə eləyərdim. Sonra biraz da fikirləşsə, əlavə eləməli məsələlər var.
Məsələn, bəlkə siz fikirləşəsiniz, anacan Rəşad bəy desin.
Mən əlavə eləyərdim, parlamentin salatlərinin ümumiyyətlə genişləndirilməyi.
Amma həmin o məsələ var idi. İkinci bənddəki eyni zamanda parlamentin məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə nail olacam. Hətta belə bir vədə. Artıq vaxtımız başa çatır. Mən belə başa düşdüm ki, hər iki qonağımızın, hər iki hüquqşünasının platformaya xüsusi bir əlavəsi olmadı. Daha çox onları düşündürən bu oldu ki, onların istəyi bu oldu ki, növbəti parlament sadəcə demokratik olmalıdır. Azad seçkilər əsasında, xalqın istəyi əsasında seçilməlidir və hər şey xalqın ixtiyarına buraxılmalıdır. Belə, mən bir daha sonda qonaqlarımızı təqdim edeyim. Onlar hüquqşünaslar idi. Bəhruz Kərimov və Rəşad Allahverdiyev. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz və bu proqramda iştirak elədiniz. Efirdə 1001 seçici proqramı idi. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylər qızı. Gələn çərşənbə axşamı efirdə yenidən görüşənədək. Sağ olun.
Çox sağ olun.
1001 seçici.
Aç qapını, mən gəlirəm. Səsini ver, incəli.
Nə oldu? İş tapdın?
İş tapmadım. Amma iş verən tapdım. Həyatım, bir o radionu aç.
Bilirsiniz, aktiv seçki hüququ nədir? Bu, 18 yaşına çatmış vətəndaşlara verilən hüquqdur. Onlar bütün seçkilərdə səs verə, seçkilərin gedişini izləyə, seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilərlər.
Əcəb danışırlar.
Seçkilərdə kimlər iştirak edə bilər?
18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
kim bizim dairədən parlament üzvlüyünə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma batsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölçək bikey ay kişi, yüzə dözən yüz birə də dözər.
Sən heç mənim ısmarılı görmüsən? Aktiv seçki hüququmu elə aktiv yerinə yetirim ki, işə düzəltmə bürosu qabağımda dindik dayansın. Arvad, bir o radyonun səsini ver.
Vətəndaş hansı halda səs verməyə qatılmır? Səs vermə günü təyyarələrdə və hava limanlarında, qatarlarda və dəmir yol vağzallarında, eləcə də ekspedisiyalarda olan vətəndaşlar səs vermədə iştirak edirlər.
Valla, elələrim bilmirəm. Amma mən yerin deşiyində də olsam səs verəcəm. Özüm seçəcəm.
Səni bu xasiyyətinə görə sevdim də, ay kişi. Bir özü sevən ağlamaz, bir də özü seçən.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.